Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми завершимо вивчення 4-го розділу Євангелія від Йоанна, який ми почали в минулій передачі. В нашій попередній лекції ми говорили про зустріч Ісуса з жінкою-самарянкою біля колодязя. Ми читали, що Ісус ішов із Самарії і направлявся до Галілеї. Як ми бачили з цього уривка, багато жителів Галілеї увірували в Нього, тому що вони були свідками всіх чудес, зроблених ним під час свята. Тепер читаємо вірші 43 по 46. Як минуло ж 2 дні, Він і звідти пішов в Галілею. Сам бо свідчив Ісус, що немає пошани пророк у вітчизні своїй. А коли Він прийшов в Галілею, Його прийняли галілеяни, побачивши все, що вчинив Він в Єрусалимі на святі, бо ходили на свято й вони. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галілейську, де перемінив був Він воду на вино. І був там один середворець, що син Його хворів у Капернаумі. Далі Ісус йде до Кани Галілейської, де одна знатна людина з Капернаума приходить до Нього з проханням допомогти Його синові, що знаходиться при смерті. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув в Галілею, до Нього прийшов і благав Його, щоб пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерти. Ісус же промовив до Нього: «Як знамен тих та чуд не побачите, не ввіруєте?» Середворець говорить до Нього: «Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя». Промовляє до Нього Ісус: «Іди, син твій живе». І повірив той слово, що до Нього промовив Ісус, і пішов. Ця людина заперечує, говорячи, що йому не треба знамені чудес. Все, що йому потрібно, це щоб його син став здоровий. Вірші з 51 по 54. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи: «Син твій живе». А він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього: «Учора о 7-й годині гарячка покинула його». Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус: «Син твій живе». І ввірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Юдеї. В українському перекладі вірно перекладене слово, яке звучить як «знамено». І прочитаний текст говорить, що це було друге знамення, зроблене Ісусом. Цим знаменням закінчується 4-й розділ Євангелія від Іоанна, і ми приступаємо до вивчення наступного розділу. 5-й розділ розповідає нам про чудесне зцілення хворого в купальні у Вифезді. Можна сказати, що ця подія є свого роду переломним моментом у служінні Ісуса. Справа в тому, що після цього зцілення вороги нашого Господа вирішили вбити Його. Про це можна прочитати у віршах з 16 по 18. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке Він чинив у суботу. А Ісус відповів їм: «Отець мій працює аж досі, працюю і я». І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити Його, що не тільки суботу порушував Він, але й Бога Отцем Своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Як ми бачимо, конфлікт Господа з юдеями відбувся з приводу суботи. Вони не могли простити Йому того, що Він не визнавав їхніх релігійних умовностей. І особливо їхня ненависть була викликана словами Спасителя, які ми знаходимо у 2-му розділі, у 27-му вірші Євангелії від Марка: «Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи». Вони ненавиділи Його за порушення суботи, а так само за те, що Він робив себе рівним Богові. Все це і стало причиною, чому вони починають планувати Його вбивство. «Роблячись Богові рівним». Ця фраза досить однозначно свідчить про претензії Ісуса на божественність. Досить часто можна чути про те, що в Біблії нічого не сказано про те, що Ісус Христос заявляв про свою божественність. Коли я чую подібні твердження, я починаю думати, що їх говорять або зовсім безграмотні, або не дуже чесні люди. Можна не приймати Господа Ісуса Христа, можна відкидати Біблію, але неможливо перекручено тлумачити прості і зрозумілі слова, роблячись Богові рівним. Ну а тепер, друзі, давайте повернемося до початку цього розділу. Він починається зі згадування якогось іудейського свята. Виникає питання, що за свято мається тут на увазі. Як бачимо, мова йде тут про Пасху. Взагалі у євреїв було три великих свята, про що ми можемо прочитати в книзі Повторення закону. Три рази в році вся чоловіча стать буде з'являтися перед лице Господа, Бога твого, у місці, яке він вибере, у свято опрісників, і в свято тижнів, і в свято кучок. Оскільки в другому розділі ми читаємо про Пасху, а в сьомому розділі буде йти мова про свято кущів, багато дослідників схильні думати, що у п'ятому розділі говориться про П'ятидесятницю. Насправді ж, свідчень, щоб стверджувати щось однозначно, у нас немає. Та це і не суттєво в даному разі. Якщо говорити про мене, то я дотримуюся думки, що тут Іоанн має на увазі ще й свято Пасхи. Отож, читаємо вірші з 1 по 3. Після того юдейське свято було, і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля брами овечої є купальня, Віфезда по-єврейському зветься, що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Назва цієї купальні була Віфезда, що означає «маслиновий будинок» або «будинок милосердя». Нам сказано, що в цій купальні було 5 входів, або, вірніше, галерей. Саме в цих критих галереях лежала безліч немічних. Слово «безліч» відсутнє у найбільш достовірних манускриптах Євангелії, однак це мало міняє зміст тексту, тому що безліч – це в будь-якому випадку досить багато. Четвертий вірш допомагає нам краще зрозуміти, навіщо всі ці хворі люди знаходилися в купальні. І суперечка про те, належить цей вірш оригіналові чи ні, не настільки вже важлива. Читаємо. «Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу». Отже, цей вірш пояснює, чому всі ці люди зібралися там. Існувало повір'я, що часом ангел збурював воду. Я особисто вважаю, що велика частина зцілень, що відбувалися там, обумовлювалася психологічними факторами. Справа в тому, що в ті часи, так само, як і в наші дні, є чимало людей, які потопають у неуцтві і забобонах, хвороби яких існують лише в їх уяві. Чимало людей у наші дні звертається за допомогою до цілителів, і багато хто, треба сказати, вірять, що при цьому вони одержують справжнє зцілення. Однак завжди існує питання, чи були ці люди дійсно хворі? А також є й інший суттєвий аспект, чи є подібне лікування повним і безповоротним? Однак я вірю, друзі, що Господь Ісус Христос зцілює людей у наші дні так само, як Він зцілював їх тоді біля тієї купальні у Вифезді. І тому потрібно пам'ятати, що не рух води в купальні давав людині зцілення. Далі наша увага зосереджується на одному з хворих. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Ми не знаємо, чи весь цей час він провів біля цієї купальні. Сказано лише, що він був немічним протягом 38 років і пересувався з трудом. Я вважаю, що його випадок був тут найтяжчим. Подумайте лише, у якому розпачі був оцей бідний чоловік. Навіть якщо він не знаходився там всі 38 років, він, мабуть, був там тривалий час. Йому було значно більше, ніж 38 років, і його стан був результатом його власних гріхів. У 14-му вірші Господь Ісус сказав йому: ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого. Ми можемо уявити собі цього нещасного, котрий лежав там, не відводячи очей від поверхні води і очікуючи, коли ж вода почне рухатися. Весь цей час він сподівався, що якимсь неймовірним чином він опиниться у воді першим. Але знову і знову його вражало гірке розчарування. Він був занадто безпомічний, а тому його завжди випереджали інші. Я не сумніваюся, що цій людині довелося спостерігати чимало чудесних зцілень. В той час, так само, як і зараз, у світі було чимало людей, хвороби яких знаходилися лише в їх голові. Відповідно, і зцілення теж відбувається в голові. Наш Господь, як бачимо, знав, що ця людина була в немочі вже довгий час, і що він провів у купальні в очікуванні чуда вже не один день. І подивіться, як Господь звертається до нещасного. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: «Хочеш бути здоровим?» Погодьтеся, що досить дивно ставити таке запитання хворому. Звичайно ж, він хотів видужати. Однак Господь запитує його про це з двох причин. По-перше, він хотів посіяти надію в серце цієї людини. Справа в тому, що це був безнадійний випадок. Я не сумніваюся, що світло надії для цієї людини давним-давно вже згасло, перетворившись на глибокий розпач. Але була й інша причина, і це, мабуть, було найголовнішим. Господь хотів, щоб ця людина відвела очі від води. Ісус хотів, щоб нещасний подивився на нього. Мені здається, що цей хворий взагалі не помічав нічого з того, що відбувалося довкола нього. Вся його увага була прикута до поверхні води. І ось Господь повертає його в реальний світ запитанням: «Чи хочеш бути здоровим?» Гадаю, що будь-яка нормальна людина в цій ситуації з подивом подивилася б на ту людину, яка поставила таке запитання. Дійсно, кому прийде в голову ставити таке запитання хворому? Тому у відповідь він говорить: «Звичайно, я хочу зцілитися, але проблема зовсім не в цьому. Як на лихо, немає нікого, хто б допоміг мені опуститися у воду». У наші дні чимало людей перебуває саме в такому стані, як і цей нещасний. Всі вони чекають, щоб щось відбулося. Я наберуся сміливості сказати, що всі ми знаходимося в такому стані. Всі ми чекаємо чогось. Подумайте про віруючих у церкві. Деякі з них чекають, щоб хвиля почуттів охопила і захлеснула їх. Є також і такі, котрі весь час відкладають на потім рішення на користь Христа. Вони не бажають звернутися до нього тому, що шукають якихось особливих емоцій або чекають якихось знамень. Також у наші дні є досить чимала категорія людей, погляди яких прикуті до інших земних прагнень. Наприклад, вони чекають, що відбудеться щось таке особливе, і вони раптом швидко розбагатіють. Біда в тому, що, захопившись матеріальними турботами, вони випустять з уваги Ісуса Христа. Мені доводилося зустрічатися з такими людьми. Це ті, котрі звернули всі свої думки і бажання на якісь зовсім невірні цілі. Причому це може бути все, що завгодно. А тепер подумайте про себе, друзі. Можливо, і ви також чекаєте чогось. Павло пише у першому посланні до Солунян у першому розділі, що жителі Солуні навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. Тобто вони, так би мовити, відмежувалися від всього земного і навернулися до Господа Ісуса Христа. Тому, я гадаю, наш хворий був досить здивований тим, що комусь спало на думку поставити йому таке запитання. 7-й вірш. Відповів йому хворий: «Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить». Нещасний хворий говорить: «Хотів би я вилікуватися, Звичайно, хотів би. Але немає нікого, хто допоміг би мені спуститися в купальню. Можливо, ти допоможеш мені війти в воду. Але Господь Ісус не збирався допомагати цій людині опускатися в воду. Навпаки, Він збирався повести його від купальні. Тому що в ту мить, коли хворий звернув свій погляд до Господа Ісуса, відбулося щось дивне. Восьмий вірш. Говорить до нього Ісус: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи». Ісус наказує йому встати, взяти свою постіль і йти додому. Це означало, що нещасний повинен був уступити своє місце біля водойми іншому. Отже, він міг сміливо йти додому, тому що рецидив був неможливий. І зараз одужав оцей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була, тому-то сказали юдеї вздоровленому: «Є субота, і не годиться тобі брати ложа свого». А він відповів їм: «Хто мене вздоровив, той до мене сказав: візьми ложе своє та й ходи». А вони запитали його: «Хто той чоловік, що до тебе сказав: візьми ложе своє та й ходи?» Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Однак далі відбувається найдивовижніше. Юдеї звинувачують зціленого в тому, що він порушив суботу. Це є, друзі, мабуть, найкращим доказом того, що той був зцілений. Однак подумайте, наскільки дивовижна і безглузда ця ситуація, коли релігійні начальники обурені тим фактом, що цей колишній хворий, одержавши зцілення, поніс свою постіль у суботу. Як бачимо, Господь сховався від народу, що там зібрався якимось чудесним чином, тому що зцілений не знав, хто саме дав йому зцілення. Вірші з 14 по 16. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього: «Ось видужав ти, не грішиш уже більше, щоб не сталося тобі чого гіршого». Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. І тому зачали юдеї переслідувати Ісуса, що таке він чинив у суботу. Насправді, друзі, біля тієї купальні Господь дав нещасному лише фізичне зцілення, а його душу він зцілив у храмі. Гріх був причиною нещасть цієї людини. І хоча спочатку було зцілено його тіло, головне, що потім була зцілена душа цього каліки, він упізнав і увірував в Ісуса. Але на що нам дійсно варто звернути увагу в цій історії? Це на той факт, що там, біля купальні, залишилося чимало калік. Так само й сьогодні є безліч тих, хто не має спасіння. Постає запитання, чи хоче Ісус спасти їх? Так, друзі. Однак ці люди самі не бажають підняти свої очі і подивитися на Ісуса. Вони лише чекають, щоб щось відбулося. Ця подія змусила ворогів Ісуса утвердитися у своєму намірі розправитися з Господом. До речі, коли апостол Іоанн говорить «юдеї», він має на увазі юдейських начальників. Отже, з цього моменту релігійна влада починає рішуче гнати і переслідувати Ісуса, шукаючи спосіб, як убити Його. А Ісус відповів їм: «Отець мій працює аж досі, працюю і я». Коли людство падає у прірву гріха, Господь Ісус Христос і Бог Отець вже не можуть більше перебувати в суботньому покої. Незважаючи на те, що Бог спочив після створення цього фізичного Всесвіту, гріхопадіння людини порушило цей Божий спокій. І тому-то юдеї ще більш намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм називав, тим роблячись Богові рівним. І дійсно, ми знаємо, що ці релігійні правителі не могли заспокоїтися, поки не побачили Христа на хресті. На цьому я б хотів закінчити нашу передачу. В наступному радіопосиланні ми з вами продовжимо вивчення 5 розділу Євангелія від Іоанна. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь вас рясно благословить.